یہ چھ آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ اردہمہ لوک سبھ گڈنک اجلاس سپد آز شروع یت دوران نئے وچارن آمت ممبر حلق تلنا ین داخل وزیر امت شاہن وونمت سہلاب کے بہتر بندوبست باپت گچ دریاون مز آب کی سطح پیشن گوئی ہند نظام جدید تر بناونچ کوشش کرن ین چھتیس گڑھ کے سخما ضلعس اندر اکس آئی ای ڈی دھماکس مز ز کوبرا جوان مار سپدمت تو مردن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلس مز لگے آز شامس بھارتس آسٹریلیا سیت مقابل خبر تفصیل سا اردہمہ لوک سبھائی ہند اجلاس سپدے ازکہ پٹ شروع بی جے پی سرکرد ممبر پارلیمنٹ برتوہاری مہتاب چھ عبوری سپیکر مقرر کرنا آمت تم تلناون نوین چارن آمتن لوک سبھا ممبرن حلف لوک سبھائی ہند نو سپیکر یہ قیل کت یعنی شتوہمہ تاریخ چارن صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن ستوہمہ جون لوک سبھا تو راجیہ سبھا ہندس مشترکہ اجلاس خطاب راجیہ سبھائی ہند اجلاس سپد ستوہمہ جون شروع پارلیمنٹ کی اجلاس وات نئی رتن تریم تاریخ اند جموں کشمیر سری نگر شہر عالمی دستکاری کونسل طرف باضابط پاٹ ورلڈ کرافٹ سٹی رینک تسلیم کرنا آمت یہ باوقار اعزاز شہر کی بھرپور ثقافتی ورثہ تو اتکن کارگرن ہزن غیر معمولی مہارتن ہز نشاندہی کران ات یادگار کامیابی پٹ وچ ونج مبارک کران جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت زی یہ پچھان چھ کارگرن ہند محنت تو تہذن غیر معمولی صلاحیت ہند ثبوت تمو وونمت زی امہ سیت میج کارگرن ہندس چکھس مقبولیت تو سپز سری نگر شہر ثقافتی دولت تہ نئے تمو دیت یت کت پھر سرکار چھ کارگرن پریت ممکن مدد آیتن تھاون تو یہ کت یقینی بناون باپت پور عزم زی امہ اعزاز فائدہ واتن سماج کس اکس اکس فردس تام وزیر اعظم نریندر مودی چھ جموں کشمیر کس ات کامن تو ہینڈلوم سیکٹرس باپت لگاتار حمایت آیتن تھوم تم چھ جموں کشمیر کیو کارگرو دس تیار کرن آمت فن پار عالمی رہنماہن تحفہ رنگ دت خط چن ات کامن سرگرمی سان پوچھر دیوان تو ام سی جموں کشمیر چن ات کامن تو ثقافتی ورثس نسبت عالمی بیداری تو پذیرائی مز ہرر سپدمت داخل معاملن تو کاپریٹو وزیر امیت شاہن کر رات نئی دلی اندر سہلاب چار کرنس متعلق تیارین سام ہین باپت اکہ بہل پائی میٹنگ ہن صدارت تمو ہز اختی ملکس اندر سہلاب خطر کم کرنے باپت اک جامع تو دور رس پالیسی وضع کرنے باپت کرنیوان طویل مدتی اقدام انتسام میٹنگ دوران دیت امیت شاہن متعلق محکمن ہدایت زی سکم تو منی پورس مز حالی آمت سہلاب کرن تم تفصیلی مطالعہ تو کرن داخل وزارت اک مفصل رپورٹ پیش تمو وون زی شمال مشرقس مز گژھن کم کھوت کم پنچہ بڑ تلاو تعمیر کرنے یین یت برہم پتر دریاوک آب رخ بدلوت ان تلاون اندر جمع کرنے ہکی یت تمو وون زی ام سیت میلی زراعت آب پوشی تو سیاحتس پوچھر تو مقامی معیشتس وات فائدہ امت شاہن ہز گلیشر جیل یل گھن کن ان ولس سہلابس اندر اند بورڈ دن باپت کرنیوان تیارین تسام تمو وون مختلف متعلق ایجنسین زی تم گھن سہلاب تو آبی بندوبستس باپت خلائی تحقیق کی بھارتی ادار اسرو دس فراہم کرنا آمچن سیٹلائٹ تصویرن ہن زیادہ کھوت زیادہ استعمال کرن میٹنگ دوران دیت امیت شاہن موسمیات محکمس تو آبی کمیشنس ہدایت زی سہلاب چی پیش گوئی مز استعمال سپدن والن آلاتن ہن جدید کاری گچ جلد از جلد مکمل کرنے یین تمو وون زی آبی کمیشنک سہلاب چ نگرانی کرن ویل مرکز گھن ملک چن ضرورتن تو بین الاقوامی معیارن مطابق آسن داخل وزیرن وون زی وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز ملکس اندر قدرتی آفتن ہند بندوبست نظام صفر جانی نقصان کے نقطۂ نظر سان بروہ پکان میٹنگ مز ایش جل شکتی ہند مرکزی وزیر سی آر پاٹل تو داخل معاملن ہند وزیر مملکت نتیانند رائے مرکزی داخل سیکرٹری بی واریہن وزارتن تو محکمن ہند سیکرٹری تو سربراہ تہ موجود یم خبر چھو تہ آکاشوانی پٹھ بوزان خلائی تحقیق بھارتی ادار اسروہن چھ وونمت زی ریوزیبل لانچ ویکل پشپک تریم تو حتمی لینڈنگ ہند تجربہ رود رات کامیاب لینڈنگ ہند یہ تجربہ آو رات صبحس کرناٹک کس چتردرگس مز ایروناٹیکل ٹیسٹ رینجس مز کرن سوشل میڈیا سائٹ ایکسس پہ کرنا آمتس اکس پوسٹس مز وون اسروہن زی آر ایل وی ایل ای ایکس 03 ہن کور شدید واو آسن باوجود کامیاب لینڈنگ ہند دوبارہ مظاہر چنک ہیلی کاپٹرن تروو رن وے پہ 4.5 کلومیٹر تھزر پہ ریوزیبل لانچ ویہیکل پشپک تو ام کر کامیاب لینڈنگ نئی تو قابل تجدید توانائی ہند مرکزی وزیر پرہلاد جوشین چھ پشپکچ آخری آزمائش مکمل سپدنس پہ اسرو چن کوششن ہند تعریف کرمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون تمو اسرو ذکر کران زم ادارچ جدت ترزی ہز مسلسل کوشش چھ بھارتس خلائی تحقیقس مز نوس تھزرس کن پکناوان تمو وون یہ ملک باپت سٹھی فخرچ ویز چھتیس گڑھ کس سخما ضلع مز اکس بارودی سرنگ دھماکس مز کمانڈو بٹالین فار ریزولوٹ ایکشن یعنی کوبرا جوان مار سپد مت پولیس وسیلو وون زی واقع آو رات دوپہر پتہ لگ بھگ 3 بجے تم سات پیش یل سیکیورٹی اہلکار سلجر کیمپ پہ تیکلا گڈام کیمپ گسان ام دشوے کیمپ چھ جگہ دونگا پولیس تھانس تحت بستر پولیس طرف جاری اک بیان مطابق زت اک کوبرا بٹالینک جوان اکس موٹر سائیکلس پہ بی اکس ٹرکہ مز سوار تو ات دوران سپد یہ دھماکہ خزانہ وزیر نرملا سیتا رمنن چھ تامل ناڈو شراب معاملس مز کانگریس سٹھا کٹ کڑم تمو وون شونزہ نفر مود تو زت کھوتہ زیادہ اسپتال اندر زیر علاج پوز کانگریسن کھول ات معاملس پہ اس تمو کر سوال زی کانگریس ایک سینئر لیڈر کو چھ چھپ کرت نرملا سیتا رمنن وون زی کانگریسن لوڑ چناؤ محض امی باپت تکیز تسوس زیننک یقین تمو کر مطالبہ زی امی سانہ گچھ سی بی آئی دس تحقیقات کرناونے یون دلی مز جاری گریشم چنج کن سپد رات چھوک لگنے کن دلی ہند سفدر جنگ ہسپتال مز اک نفر مار ہسپتال کن حکمن ہند ون رات او چھوک لگنے کن صرف اک نفر ہسپتال اندر داخل کرنا آمت ونکس ہسپتال مز تیت 15 نفر زیر علاج یمن تاپ کرائے سی چھوک لوگمت تو یمو مز دہن حالت تشویشناک ون یوان 16 جون پہ آئی چھوک لگن ویل 68 مریض ہسپتال مز داخل کرنا یمو مز ونس تام 30 مریض فوت سپد مت بہار کس نودا ضلع اندر کو رات راجوالی پولیس تھانس تحت ان ولس کاسیا دہ گامس مز کی مقامی لکو سی بی آئی کس ٹیمس پہ حملہ دلی پہ او سی بی آئی اک ٹیم یو جی سی نیٹ امتحان پرچہ لیک سپدن کس معاملس تحقیقات کرنے باپت ات گامس مز آمت مقامی لکو واتنو سی بی آئی ٹیم چن گاڑین تے نقصان اے دوران چ بہار پولیسن نیٹ یو جی پیپر لیک معاملس مز 6 ملزم گرفتار کرمت تم آئی رات پٹنہ مز اکنامک افینس یونٹ کس نامزد عدالتس مز پیش کرنا اکنامک افینس یونٹن اس رات جھارکھنڈ کی دیو گڑھ علاقہ پہ 6 ملزم گرفتار کرمت روس کس داغستان علاقہ اندر چ ہتھیار بند حملہ آورو سلسلوار حملن مز 6 پولیس افسر تو اک پادر ہلاک کرمت داغستان چ داخل معاملن ہز وزارت وونمت ہتھیار بند حملہ آورن ہند ایک گروپن کور اکس سنگاگ تو اکس گرجا گھرس پہ ڈربینٹ شہرس مز حملہ امہ علاوہ آو مخا چکالا شہرس اندر اکس پولیس چیک پوسٹس پہ تہ حملہ کرن یت دوران واریہ پولیس افسر زخمی سپد یمو مز پتہ 6 زخمن ہند نوتراونے کن فوت سپد اخ آرتھوڈاکس پادر تہ سپد یمن حملن مز مار یل زن جوابی کاروائی مز 4 حملہ آور تہ مارن آمت چھ حملن ہز چھنہ ونس تام کانس تہ ذمہ داری قبول کرمز مردن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کس سپر 8 مرحل کس اکس میچس مز لگے آج شامس بھارتی وقت مطابق 8 بجے بھارتس آسٹریلیا ست مقابلہ یہ میچ یہ گراس آئلٹ سینٹ لوشیاس مز ڈیرن سیمی نیشنل کرکٹ سٹیڈیمس مز گن بھارتس چھ آسٹریلیا پہ برتری حاصل تکیاز پتمن 31 میچن مز بھارتن 19 زینمت یل زن آسٹریلیا 10 میچ زینمت چھ اخ میچ کھ نتیجہ نیرن ورائی ختم سپدمت خاص خاص خبر بوزیو بے اک پھر 18ویں لوک سبھ گوڈنک اجلاس سپد آج شروع یت دوران نئے وچارن آمت ممبر حلف تلن داخل وزیر امت شاہن وونمت سیلاب کی بہتر بندوبست باپت گچ دریاون مز آب کی سطح پیش گوئی ہن نظام جدید تر بناو کوشش کرنی ہن 36 گڑھ کس سکھما ضلع اندر اکس آئی ای ڈی دھماکس مز کوبرا جوان مار سپد مردن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کس سپر ایٹ مرحلس مز لگے آج شامس بھارتس آسٹریلیا سک مقابلہ. خبر سبز ختم.